av å være habil. Det kan være krevende å være flinkis. Og sånn følte han det. Som om dette flinkhetstyranniet hadde viklet seg så inn at alt som definerte hans mer impulsive, gale og morsomme side var blitt lammet av gode karakterer, undertrykt sinne, tilsidesatte følelser, og han hadde et stort behov for å spise spaghetti så slurvete at skjorta ble fullt av tomatsaus. Svære flekker som det var vanskelig å få av. Men han hadde forblitt den flinke. Og som gode gutter gjorde på den tiden, så hadde han fordypet seg i Guds skrifter. Som alt annet, så hadde han ikke gjort det halvveis. Lovene, han hadde pugget dem. Han hadde lært dem, han hadde elsket dem, han hadde hatet dem. Og hvordan kunne Gud unngå å være fornøyd med en mann som han? Folk så på han som en nidkjær og seriøs fyr. Han ble beundret av de han hadde rundt seg. For han hadde klart å knekke en eller annen kode med å være opptatt av Moses og hans steintavler og samtidig klare å spille etter tidens musikk. Han var suksessrik i jobben, og selv om han ikke var spesielt gammel, så hadde han allerede rukket å bli forfremmet. Og det raste inn med lovord fra byens forretningsmenn. Han var dyktig, og han likte det. Og han druknet nærmest i stolthet bare ved tanken på å tenke på hvor fornøyd Gud måtte være med en fyr som han. Det hadde begynt en ny dame i butikken til broren hans. Og han var ikke en stor fan av klisjeer og fraser, men hun var det vakreste mennesket han noensinne hadde sett. Han var fullstendig trollbundet. Sånn slitsomt oppslukt, sånn tegneserieaktig, med sikler nedover munnen og med hjerter som poppet ut av hodet. Og det var vanskelig å sette ord på hva det var med henne som var så fengslende. Om det var bevegelsene, om det var humoren, eller om det var håret. Og det var egentlig akkurat det samme hva det var. Han var fullstendig lost. Hun var kvinnen. Men hun var gift. Og det ikke med han. Og han visste innmari godt hva budet sa om dette. Du skal ikke begjære noens kone. Du skal ikke ha lyst på noens hus eller jord. Hans slave eller slavekvinne. Hans okse eller esel. Eller noe annet som tilhører de neste. Han visste veldig godt hvem mannen til Maria var. Daniel var også en fremgangsrik mann. Han var litt eldre enn han selv, og de hadde vokst opp i samme nabolag. Maria og Daniel hadde giftet seg for noen år siden, og de hadde hatt et overdådig vakkert bryllup. Og det hadde vært en snakkis i lange tider etterpå, og bare noen år senere så hadde det kommet to fine barn. To uforskammede fine barn. Og han hadde ikke lyst på huset hans. Og han hadde ikke noe behov for to slaver eller ti slavekvinner, eller en bullende okse eller en kranglete esel. Alt han ville ha, og alt han tenkte på, var Maria. Og hun kunne han ikke få. Og han skammet seg over at han i det hele tatt hadde tillatt seg å tenke tanken, å være så skrupelløs, så egoistisk og så følelsesstyrt. For han så var dette her en helt ny erfaring. Tidligere hadde han som sagt vært flinkis med stålkontroll. Han var den som holdt hodet kaldt i oppkavede situasjoner. Han hadde gjentatte ganger ristet oppgitt på hodet når kameraten hadde rotet seg bort til et eller annet kvinnemenneske. Som i hans verden tidligere bare hadde betydd distraksjon fra lesing av skriften. Og mas og tjas og dildal om gardiner og hårspenner. Men nå satt han her og hadde både glemt bud og regler. Og alt han tenkte på var Daniels Maria, som han begjærte som glødende kull. Var Gud like glad i han nå? Det begynte å knirke i noen sprekker, og han merket hvordan lovverket, offringene og samvittigheten han tidligere hadde kjent så klart, hadde begynt å bevege seg fra å være grov leire til å bli fint, skjørt, kinesisk porselen. Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg gudebilder av noen skikkelse oppe i himmelen, eller nede på jorden, eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem, og du skal ikke la deg forlede til å dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Du skal ikke misbruke Herrens navn, du skal gi akt på sabbatsdagen, og du skal holde den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg. Du skal hedre din far og din mor, slik Herren din Gud har befalt deg, så du kan leve lenge, og det kan gå deg vel i det landet Herren din Gud gir deg. Og du skal ikke slå ihjel. Og du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes kone. Hadde han vært overrasket over de nye og voldsomme, nyankomne romantiske følelsene, så kunne de ikke puttes inn i samme klasse som den totale forvirringen han kjente på akkurat nå. Fatalt, uopprettelig, var det at Maria lå i senga ved siden av han akkurat nå. De hadde gått på kull begge to, og det hadde ikke svidd da de gjorde det. Men det etset under fotsålene da nabokona hadde fått med seg alt og høylytt sladret til prestene og de skriftlærde. Vennene hans var det. Folk som han snakket med, lyttet til, og menn som han diskuterte med hver eneste uke. De tilba Gud sammen. Men de elsket også å boltre seg i andres ulykke og avmakt, og det hindret dem ikke i å akkurat nå komme fossende inn døra og dra Maria ut av armene hans og slepe henne skrikende ut av soverommet og ut på den åpne plassen i nærheten av synagogen. De så på ham, observerte at han var der, og så lot de han ligge der med buksene nede. Hun kjente på hvordan de små steinene gnagde seg inn i knærne hennes idet hun prøvde å komme så nær bakken at hun kanskje forsvant. At hun skulle bli en skrukkete kameleon som plutselig gikk i ett med det gulbrune underlaget og ble borte for alltid. Øyeblikket, da du håper så inderlig at du ikke er du, og at det du har gjort ikke er deg, men en eller annen teit tvillingsøster som du ikke visste at du hadde. Men dette var ikke en drøm som det var mulig å våkne fra. Og hun var overveldet av frykt, som var så massiv at cellene verket. Hun skulle steines. Hun skulle dø. Og hun skulle dø i vanære foran byens fremste menn. Bildet barna ville ha av henne ville ikke lenger være som en klippe, men som en hore som hadde latt seg sjarmere av en mann med et lurt smil og en svak ryggrad. Nå kjente hun småstein i albuene også, men hun hadde ikke klart å komme noe nærmere og noe lengre ned. Hun lå fortsatt i midten, avkledd som menneske, omringet av en gruppe med sinte menn med steiner. Moseloven kjente hun. Dette var prisen å betale for å være med på den råtne leken. Hun ventet på steinene. Ventet på at de skulle treffe hodet hennes, hjertet hennes. Ansiktet var allerede begravd i tårer og sand. Og nå måtte steinene komme snart. Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt også steine slike kvinner. Slike kvinner? Var hun blitt en av de kvinnene De hun selv hadde sett ned på, snakket med andre om i det hun hadde møtt dem i en hylle i butikken. De hun hadde rakket ned på med spydighet i stemmen. De hun hadde himlet med øynene over og uttrykt hvor vanskelig kan det være å holde de beina samlet. Hun var blitt en av de kvinnene, og hun forstod plutselig at det var ikke så ulike. De tilsynelatende hellige og de røslige synderne. Og slike kvinner som seg selv, ventet på at stenene skulle falle. Mester, denne kvinnen grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du? Hvem denne mannen som de begynner å rådslå seg med? Og hva er det som gjør at hans ord betyr noen ting? Bak en av søylene i bakgården så står det en mann som har fått på seg buksen igjen. Han observerer drama på avstand. Og der lå kvinnen. Hans kvinne. Til spott for Gud og alle. Og dette var hans feil. For uten hans begjær og glupskhet så ville hun aldri måtte miste livet. Og han slet med å få puste. Nå hadde han virkelig spist spagetti så slurvete som han tidligere hadde drømt om. Men disse røde flekkene var ikke tomatsaus, men de var like vanskelig å få bort. Og han kjente igjen mannen som sto litt utenfor den hatske gruppen. Det var Jesus fra Nazaret. Og han visste hvem han utga seg for å være, og han visste at dette her kom til å bli trøbbel. Fordi hvis Jesus ga Moses rett i å stene henne, så ville de religiøse lederne gå til de romerske myndighetene og anklage ham for å trenge seg inn på deres område. For det var kun romerne som hadde rett til å utsi en dødsdom. Men ga han derimot Moses ikke rett, ville de anklage ham for det høye råd som en falsk messias, ettersom han ikke fulgte loven. Jesus han bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Det var umulig å se hva det var han skrev. Det virket ikke som han hadde en kjempeplan med hva han skrev. Nærmest bare sirkler og streker. Firkanter. Han rettet seg ikke opp, men han fortsatte å sitte på huk med fingeren sirkulerende på bakken. Han tittet forsiktig frem bak søylen og kunne se at de religiøse lederne, vennene hans, de begynte å bli utålmodige. Noen hadde løftet steinene sine, og de var klare. Og de fortsatte å spørre. Men hva sier du, mester? Skal hun steines? Svar oss da! Eller vet du kanskje ikke hva du skal svare? Han rettet seg opp. Og så tok han seg tid til å se alle inn i øynene. Akkurat 5 sekunder for lenge. Og så kastet han et blikk på den andre søylen fra høyre. Og så kom svaret. Du som aldri har gjort en feil, aldri tråkket galt, aldri skuffet noen, aldri sagt noe vondt, aldri brytet en lov, kan ikke du ta og kaste den første stenen? Her er hun. Det er bare å kaste. Han bøyde seg ned igjen og prøvde å få øyekontakt med henne, men hun var forstenet av anger og dødsangst. Og han fortsatte å skrive på jorden. Og hun fortsatte å vente. Og mens hun lå der på sitt aller laveste, så hørte hun hvordan sandalene rundt henne begynte å bevege seg og gradvis forsvinne bort. Og nå var det ikke noe bevegelse igjen. Hvor var det de gikk? Tilbake til de bedratte konene sine? Tilbake til bedriften med underslag? Tilbake til synagogene med dobbeltmoralen. Tilbake til de mishandlede slavene sine. Tilbake til de forsømte barna. Hvor gikk de? Nå visste hun at det ikke var noen igjen bak henne. Men det var en foran henne, og det var Jesus. Og han fortsatte å tegne på bakken. Han så ikke opp. Hun reiste seg og gikk forsiktig bort. Stilte seg opp foran gudesønnen og ventet på at han skulle se henne. Han rettet seg opp og så spurte han, «Hvor er de?» «Ja, hvor er de?» Jesus visste hvor de var, hvor de hadde vært og hvor de skulle. Han visste også at ingen ærlig sjel vil kunne være i stand til å kaste. Og de eldste og stolteste, de som visste det meste om de fleste, og som påberopte seg å vite mest om Guds krav, de hadde gått først. De hadde sluppet syndene sine hardt til bakken. Med årene så hadde de også lært å se sine egne begrensninger, sin egen forgjengelighet, og døden var plutselig ikke så langt unna lenger. Og de visste alle at det kun var tilfelligheter som gjorde at rollene ikke var byttet. Og i ett frosset øyeblikk så hadde de alle sett seg selv i Marias sted. Avkledd, latterliggjort, foran en Gud med rett til å dømme. Og de ville ha blitt kastet stenen på. Og de hadde ikke trengt å høre på det som Jesus sa, men allikevel så hadde de gjort det. Har ingen fordømt deg, sier Jesus. Merkelig. For det hadde ikke vært for at Jesus var akkurat der, og at de hadde valgt å involvere han for å få noe å ta ham på, så ville hun vært død akkurat nå. Så sikre var de på at sin beslutningsrett og dømmekraft var rimelig og rettferdig. Hun hadde jo tross alt vært med på leken selv. Så det er ingen som har fordømt deg. Nei. Herre, ingen. Ingen. Jeg fordømmer deg heller ikke, selv om jeg kan. Og selv om du ifølge de jødiske reglene ikke har fulgt de. Men du skjønner det, at det er ikke for å dømme verden at jeg kom. Men jeg kom for å frelse verden. Peke ut en annen kurs, en bedre vei. En vei som fører til liv og oppstandelse i stedet for død og fordervelse. Og jeg kom fordi at loven kunne ikke gi menneskesjelen hvile. Og jeg kom for å oppfylle hvert eneste ord og for å kunngjøre at Gud er nådefull. Gå bort og ikke gjør det samme om igjen. Bak stolpe nummer to fra høyre så sto det en mann med tomatsaus på skjorta. Han hadde gitt opp å prøve å få det vekk, og tårene trillet, og det hadde de gjort en stund. Han hadde fått med seg alt som hadde skjedd ute på plassen, og han hadde aldri i sitt liv følt seg så livredd. Så liten, akkurat som et barn som trenger hjelp av en stor og sterk pappa til å reise opp den veltede sykkelen igjen. Eller som kan hjelpe ham å putte buksebeina ned i gummisøvlene. Han var ikke en flink gutt. Kanskje han aldri hadde vært. For hva var det å være flink, og hva er det å gjøre seg fortjent til noe? Gårdsplassen var tom nå. Alle hadde gått. Og han gikk ut på plassen og stilte seg der hvor Jesus hadde stått. Og han kom på leken han hadde lekt med seg selv da han var liten. Og han kjedet seg på vei hjem fra skolen. Da han så opp. Han så opp på himmelen, på skyene, de ulike formasjonene, og på sola. Og mens han gikk rundt og så opp, og prøvde ikke å krasje i noe. Det finnes en strofe som alle kan. Den bor lengst inne bak det blå i hvert øye. Den hviler trygt over jordens land, fra hav til fjell, som sus over lyng og vann. Og den lyder best under trange kår. Den er et ekko av Guds drømmer i det høye. Den stryker mildt gjennom kongens hår når dagen er endt, og han kjenner om hjertet slår. Og opp fra sultens hær av mennesker på vandring, så stiger strofens enkle ord. Himmel, himmel, la meg få et glimt av himmel. Den ligger gjemt i en morders munn, og bak en rynke i den rike rederens panne. Den bor i vraket på havets bunn, og stiger mot Gud fra strandede hjerters grunn. En strofe reiser seg, og fra sykeseng og celle og fylle jordens katedral. Himmel, himmel, la meg få et glimt av himmel. Og den bor i tempelet under perlemor og gull, og den fyller trøstens grå kapell. Den kryper opp fra brente byer og mørke hull, og den bor i oppbrudd og farvel. Himmel, himmel, la meg få et glimt av himmel. Han trengte så sårt å få syndenes forlatelse. Og her sto han med et hjerte som samvittigheten holdt på å rive i stykker. Og han hadde ikke noe sted å gå. Det var ufred og basketak. Og Gud kunne da ikke noe annet enn å forkaste ham. Han hadde aldri fått høre at Gud likte flinke og snille gutter. Han var ikke lenger en av dem. Han hadde brutt 2 av de 10 viktigste budene som Moses hadde gitt, og han hadde spyttet på dem. Og hvordan kunne han være elsket og akseptert av en Gud som han ikke lyttet til? Maria måtte forkaste ham, og seg selv foraktet ham. Og hvordan skulle han fortsette? Hvordan skulle han møte morgendagen? Og han fortsatte å se ham på himmelen. Og nå, så med dunkle, svarte, murrende skyer. Nå var det hans tur til å vente på at steinene skulle falle. Så ventet han blikket mot bakken. Og der så han ned på det som han tidligere trodde hadde vært Jesus' sirkler og streker og firkanter. Men det var ikke sirkler og streker og firkanter. Det var en hilsen til han. Mannen med tomatsaus på skjorta og buksene på knærne og hjertet i hånden. Gutten min. Nådens evangelium er at du fremdeles er og alltid vil være min stolthet og min glede. Ta imot tilgivelsen. Den er din.